Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA វិទ្យុ សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុធ ទី 2 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2014 នេះខ្ញុំឈឹមសុខមេតនៅសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកជឹងពុជិនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារថ្មីលើពួកទាមទារបំបែករដ្ឋលំអៀងរុស្ស៊ីមេដឹកនាំតែងតាំងដោយខ្លួនឯងបញ្ជាឲ្យអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់ងើបកាន់អាវុធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីកម្មករខ្មែរចាប់ផ្ដើមវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសថៃវិញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញមានរបាយការណ៍ស្ដីពីសកម្មជនព្រៃឈើអះអាងថាពួកគេរងការគំរាមកំហែងពីអាជ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅពេលចុះល្បាតទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើពីរដ្ឋធានី Washington មានរបាយការណ៍ស្ដីពីប្រទេសវៀតណាមសងប្រាក់ដំបូងជាង7លានដុល្លារដល់ក្រុមហ៊ុនចំនួន740ដែលត្រូវវាយប្រហារក្នុងកពកម្មប្រឆាំងចិនកាលពីខែឧសភានិងពីទីក្រុងបាងកកមានរបាយការណ៍មួយអំពីប្រទេសលាវពិចារណាអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រទេសជិតខាងអំពីគម្រោងវិរៈអកិសនីនៅតាមដងទន្លេមេគង្គសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជីងពូជិន
ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រតិបត្តិការសឹកថ្មីកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រឆាំងនឹងពួកទាមទារបំបែករដ្ឋក្នុងផ្នែកខាងកើតប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីការផុតកំណត់នៃការឈប់បាញ់គ្នាជាឯកតោភាគីរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានកាន់កាប់ចំណុចឆែកឆេរមួយនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានកាន់កាប់ដោយកងកម្លាំងអ៊ុយទៀមការិយាល័យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនពេត្រូពូរេសិនកូបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកសូមស្វាគមន៍កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលដែលបានកាន់កាប់ចំណុចឆែកឆេរដុលហ្សានស្គីឡើងវិញដែលលោកបានហៅថាវាជាជ័យជំនះលើកដំបូងបន្ទាប់ពីការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហព័ន្ធមិត្តបានចោទប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីពីការបំពាក់អាវុធដល់ពួកបះបោលក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនចំពោះផ្នែករបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានស្ដីបន្ទោសដោយផ្ទាល់ដល់លោកពូរ៉ូសិនកូចំពោះការបន្តការប្រយុទ្ធគ្នានេះមេដឹកនាំតែងតាំងដោយខ្លួនឯងដែលបានប្រកាសរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីកំពុងទាមទារឲ្យពួកអ៊ីស្លាមទាំងអស់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីនោះហើយកាន់អាវុធអាប៊ូបាក់អាល់បាដាឌីបានចុះផ្សាយសារសម្លេងនៅលើប្រព័ន្ធ website អ៊ីស្លាមកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយនិយាយថារដ្ឋថ្មីគឺសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមទាំងអស់ដោយមិនគិតពីពណ៌សម្បុរឬជនជាតិជននោះនិយាយទៀតថាប្រទេសស៊ីរីមិនមែនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋស៊ីរីហើយប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក៏មិនមែនសម្រាប់ជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់ដែរបាដាឌីបាននិយាយថាខែពិសិដ្ឋនៃបុណ្យរ៉ាម៉ាដានជាពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់ដើម្បីចាប់កាន់អាវុធឲ្យធ្វើការប្រយុទ្ធពួកជលនិយមនិកាយសុន្នីមកពីក្រុម Islamic State of Iraq and Levant បានប្រកាសរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះកម្មករខ្មែរកំពុងត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសថៃវិញបន្ទាប់ពីការភៀសខ្លួនដល់ធំមួយក្នុងរយៈពេល6សប្តាហ៍កន្លងមកនេះដែលបានបណ្ដេញកម្មករ200000នាក់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនដោយការភ័យខ្លាចពីពាក្យចចាមអារ៉ាមនៃការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃលើកម្មករទាំងនោះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខ្មែរហៅនំហុងបានប្រាប់សមាភិកីថៃដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាថាកម្មករយ៉ាងហោចណាស់ក៏10000នាក់ដែរកំពុងស្នើសុំទិដ្ឋាការនៅក្រោមច្បាប់ថ្មីពួកគេជាច្រើនបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសថៃវិញហើយលោកស៊ីហាសាភួងកេតកោរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃស្ដីទីបាននិយាយថាជនជាតិខ្មែរនឹងអាចទទួលបានទិដ្ឋាការការងារក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃដោយបង្កើនល្បឿននៅឯមជ្ឈមណ្ឌលចុះឈ្មោះកម្មករនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកាលពីសប្តាហ៍មុន កម្ពុជាបានប្រកាសពីការចុះបន្លាយតម្លៃលិខិតឆ្លងដែនហើយនិងលិខិតធ្វើការងារដើម្បីចូលទៅក្នុងប្រទេសថៃមានពាក្យចចាមរាមថាពួកយោធាថៃបានរំលោភធ្វើបាបនិងចាប់ខ្លួនកម្មករផ្លាស់ទីលំនៅកាលពីខែមុនដែលបណ្ដាលឲ្យមានការចាក់ចែងជនជាតិខ្មែរដល់ច្រើននេះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលថៃដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីខែឧសភាមុនបានបដិសេធពីការបង្ខំឲ្យកម្មករទាំងនោះចាក់ចែងពីប្រទេសថៃក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ប្រទេសអាសង់ទីនបានឈោងទៅដល់1/4ផ្ដាច់ព្រាត់នៃការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់ World Cup នៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលដោយឈ្នះក្រុមកីឡាករប្រទេសស្វីសនៅក្នុងការប្រកួតម៉ោងបន្ថែមបន្ទាប់ពីការប្រកួតដែលគ្មានបានពិន្ទុក្នុងម៉ោងធម្មតាហើយនឹងជិតអស់ម៉ោងបន្ថែមក្រុមកីឡាករអាសង់ទីនបានទាត់ចូលនៅនាទី118ដោយបានពិន្ទុ1-0ហើយចំណែកក្រុមកីឡាករអាមេរិកវិញកំពុងប្រកួតជាមួយក្រុមកីឡាករបាសិកដោយកីឡាករបាសិកបានទទួលពិន្ទុ1ហើយកីឡាករអាមេរិកបានពិន្ទុ0លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានធ្វើការប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅសេតាវីមាននៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីប្រើប្រាស់គំនិតមកពីមេដឹកនាំទីភ្នាក់ងារសំខាន់ៗរបស់សហព័ន្ធដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងជួយប្រជាពលរដ្ឋវណ្ណៈកណ្ដាលលោកប្រធានាធិបតីបានអំពាវនាវដល់សមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកឲ្យជួយលោកដោយប្រើប្រាស់ប័ណ្ណបញ្ជាប្រតិបត្តិដើម្បីធ្វើការជាមួយសភាដែលលោកនិយាយថាបានខកខានអនុម័តសេចក្តីពេញច្បាប់ដើម្បីជួយសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនោះលោកប្រធានាធិបតីបានលើកយកចំណាត់ការខាងប្រតិបត្តិដែលលោកបានដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអរបរមាហើយនឹងការធានាប្រាក់ឈ្នួលស្មើគ្នាសម្រាប់បុគ្គលិកសហព័ន្ធនិងអនុម័តវិធានការនៃការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុដែលជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដែលលោកអាចធ្វើដោយគ្មានការយល់ព្រមពីសភានោះមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានចេញមកតាមផ្លូវទាំងភ្លៀងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងខាងនយោបាយក្នុងឱកាសខួបលើកទី17នៃការប្រគល់អតីតដែនដីអាណានិគមអង់គ្លេសទៅឲ្យការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនវិញបាតុករបានចំណាយពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃទីមទីឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់ដើម្បីកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់របស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់ទីក្រុងហុងកុងបាតុករមួយចំនួនតូចបានរញរបាំងរបស់ប៉ូលីសតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបាតុកម្មនោះបានធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីដោយមានបដាដែលមានន័យថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដហើយនឹងស្រែកពាក្យស្លោកប្រឆាំងមេដឹកនាំដែលលំអៀងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងពួកក្មេងៗភាគច្រើនបានដើរពីឧឈានវីកតូរីយ៉ាទៅកាន់សង្កាត់ពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់មួយរបស់ទីក្រុងហុងកុង The Voice of Americaពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលនៃតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចនឹងជួបគ្នានៅក្នុងប្រទេសហ្គាណានៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិភាក្សារោគមជ្ឈបាយទួតត្រាការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគអេបូឡាដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង450នាក់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ប្រាប់ឲ្យដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីនិងនាយកនៃវិទ្យាស្ថានរារាំងជំងឺមកពីប្រទេសចំនួន11នឹងធ្វើការជួបប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃដោយចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីអាក្រាអង្គការ WHO ប្រាប់ឲ្យដឹងថាករណីថ្មីនៃមេរោគអេបូឡាបានបន្តរីកានៅក្នុងប្រទេសហ្គីណេលីបេរីយ៉ានិងប្រទេសសៀរ៉ាលេអូនអង្គការ WHO បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដែលមានការបញ្ជាក់គឺចំនួន467នាក់ភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសហ្គីណេទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់ឲ្យដឹងថាមេរោគនេះបានឆ្លងពីសហគមន៍តាមជនបទតំបន់នៅតាមព្រំដែននិងផ្នែកនានាដែលមនុស្សនៅច្រើននៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសលីបេរីយ៉ា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សកម្មជនការពារព្រៃឈើអះអាងថាពួកគេកំពុងរងការគំរាមកំហែងពីអាជ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅពេលចុះល្បាតទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើប៉ុន្តែអាជ្ញាធរច្រានចោលការលើកឡើងនេះលោកស៊ីហៀមខេមរាជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងសកម្មជនការពារព្រៃឈើដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំមកពីខេត្តមណ្ឌលគិរីបានអះអាងថាពួកគេបានរងការគំរាមកំហែងអំពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនឯកជននៅពេលដែលពួកគេចុះល្បាតដើម្បីទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់ថ្លែងនៅក្នុងសិក្ខាសាលារៀបចំឡើងនៅទីស្នាក់ការរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកស្រីមូអារងំដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំបានចោទប្រកាន់អាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ខេត្តថាបានខូបខិតគ្នាបាក់ដៃឲ្យក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបានអះអាងទៀតថាប្រជាសហគមន៍ណាដែលហ៊ានចេញមុខចុះល្បាតនិងចាប់បទល្មើសព្រៃឈើតែងរងការគំរាមកំហែងនិងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាពីក្រុមអាជ្ញាធរអ្នកស្រីមូអារងំរស់នៅក្នុងភូមិឡៅកាឃុំសុខដុមស្រុកសែនមនោរម្យខេត្តមណ្ឌលគិរីនឹងជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសហគមន៍នៅជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំដែលមានជាង200គ្រួសារ
ឡានដឹកឈើធំធំហុចមានរាប់រយគ្រឿងដែលពួកខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានជួនកាលពួកខ្ញុំអាចយកឡាននឹងលើទៅលើទេដោយសារតកាអត់លបាត់ពួកខ្ញុំគឺស្រិតសុទ្ធតែស្រីស្រីអញ្ចឹងទៅបរិស្ថានក៏មានទៅសាលាខេត្តក៏មានទៅតុលាការក៏មានហុចតុលាការក៏មានការស្រីទៅពួកខ្ញុំហុចអត់ចង់សញ្ញាអត់ចង់ស្អីទេហុចខ្ញុំពួកខ្ញុំមិនអាចរស់ស៊ីបានហើយឥឡូវនេះមិនអាចដើរព្រៃម្នាក់ឯងបានទេពីមុននឹងដល់ស្រីខ្លាចតែខ្មោចទេឥឡូវខ្លាចមនុស្សគេគម្រាមកំហែងអញ្ចឹងខ្លាចមែនបើដើរសិតទៅ
តំណាងជនជាតិដើមភាគតិចម្នាក់ទៀតគឺលោកញូនខុនថាប្រជាពលរដ្ឋបានចាប់យកគ្រឿងចាក់និងម៉ាស៊ីនអាឈើខុសច្បាប់ជាច្រើនលើកនិងបានប្រគល់គ្រឿងចាក់ទាំងអស់នោះទៅឲ្យក្រមអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីបរិស្ថានក៏ប៉ុន្តែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកឧបករណ៍ទាំងនោះត្រូវបានក្រមអាជ្ញាធរលួចលាក់ប្រគល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនវិញ
ក្នុងការបាក់ឋានឲ្យគ្មានគេអើពើប្រៃឈើអស់លីងហើយឡានម្ដងម្ដងចេញចូលនៅក្នុងប្រៃសកម្មពួកខ្ញុំឡានថ្ងៃចេញចូលឲ្យពួកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំកាត់តស៊ូប្រជារដ្ឋខំប្រឹងប្រែងពួកខ្ញុំអត់មានលុយរៀលដើរទេពួកខ្ញុំចាញ់លុយខ្លួនឯងដើរពីប្រុសប្រៃឈើពួកខ្ញុំអស់លីង
ស្របពេលជាមួយនឹងគ្នានេះដែរសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនៅថ្ងៃដដែលនេះផងដែរបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រីករាយអាញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីថាបានរើសអើងនិងបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានចំពោះការគំរាមកំហែងចោទប្រកាន់ការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារចំពោះសកម្មជនការពារប្រៃឈើមានសកម្មជនការពារព្រៃឈើយ៉ាងតិច110នាក់បានរងការគំរាមកំហែងនៅពេលដែលពួកគេចុះល្បាតទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបន្ថែមពីនោះដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាក្រមអាជ្ញាធរមិនសូវឲ្យតម្លៃលើសកម្មភាពនៃការចុះការពារព្រៃឈើរបស់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋឡើយផ្ទុយទៅវិញសកម្មភាពនៃការចុះការពារព្រៃឈើរបស់ក្រមសហគមន៍ត្រូវបានចាត់ទុកថាបានធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនីចារិយាប្រធានសិស្សអង្កេតកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកថ្លែងដាក់ការសង្ស័យថាអាជ្ញាធរទំនងជាជាប់ពាក់ព័ន្ធអំពីការទទួលបានផលប្រយោជន៍នៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ
ទុយទៅវិញគឺថានៅពេលដែលបកគលហើយអាជ្ញាធរផ្ដល់អសម្ភារៈទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនបែរជាមកចោតគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋមានន័យយ៉ាងម៉េចមានន័យថាអាជ្ញាធរកំពុងតែខົບខិតជាមួយនឹងជនល្មើសក្នុងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើអាជ្ញាធរកំពុងតែបើកឱកាសឲ្យជនល្មើសកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហើយអាជ្ញាធរកំពុងតែការពារជនល្មើសមិនមែនការពារប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្នាខិតខំចូលរួមចំណែកក្នុងការការពារច្បាប់និងអនុវត្តច្បាប់ទេ
ក្រុមហ៊ុន Villa Development ទទួលរងការចោទប្រកាន់ពីក្រុមប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចចំពោះការប្រើប្រាស់ការគំរាមកំហែងខាងលើនេះហើយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាភរិយារបស់លោកយឹមលុចអភិបាលរងខេត្តមណ្ឌលគិរីក្រុមហ៊ុនមួយនេះទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាង728ហិកតាសម្រាប់ដាំដំណាំកៅស៊ូក្រុមអ្នកភូមិបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនមួយនេះនៅតែបានបន្តសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងនាំចេញឈើប្រណិតជារៀងរាល់ថ្ងៃ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចស្នើសុំសេចក្តីអធិប្បាយណាមួយឡើយពីលោកយឹមលុចនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយឡែកលោកអិនអ៊ីវប្រធានឃុំសុខដុមបានបដិសេធការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកភូមិដែលបានចោទប្រកាន់អាជ្ញាធរថាបានធ្វើការគំរាមកំហែងលើប្រជាពលរដ្ឋលោកបានបន្ថែមថាលោកមិនបានដឹងអំពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានឃើញក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមដាំដាំកៅស៊ូ
ឯគំរាមកំហែងទេអត់មានទេឃុំសិកាអត់មានទេបើថាគាត់សំណើមកគឺបញ្ជូនទៅតាមរយៈហ្នឹងបើគាត់ស្នើទៅក្រុងស្នើទៅក្រុងគាត់ទៅខេត្តយើងបញ្ជូនតាមរយៈហ្នឹងទៅឲ្យគាត់បំផ្លាញអីទៀតអាហ្នឹងគាត់ដឹងហ្នឹងគាត់តែខ្ញុំស្រាប់ប្រាប់លោកអញ្ចឹងក៏មិនដឹងណាបន្តែខ្ញុំឃើញតែគេចាប់ហើយគេដាំដើមកៅស៊ូវិញ
ក្រមប្រជាពលរដ្ឋបានអះអាងថាពួកគេនឹងនៅតែបន្តដល់ល្បាតព្រៃដដាល បើទោះបីជាមានការគម្រាមកំហែងយ៉ាងណាក្តីពីក្រុមអាជ្ញាធររាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំស៊ុយហ៊ីមកាមេរ៉ា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសវៀតណាមបានសងប្រាក់លើកដំបូងចំនួនជាង$7 លានដល់ក្រុមហ៊ុនចំនួន740រួមមានក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់និងចិនដីគោកដែលបានទទួលរងការបៀតប្រហារក្នុងអំឡុងកົບកម្មប្រឆាំងចិនកាលពីខែឧសភាលោកត្រុងងឿននៃ VOA ផ្នែកផ្សាយភាសាវៀតណាមរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកពុយរិស័យសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កម្មករចិនយ៉ាងហោចណាស់2នាក់បានស្លាប់និងមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតបានរងរបួសនៅពេលដែលបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនបានប្រែក្លាយជាអំពើហិង្សានៅភាគខ្លះនៃប្រទេសវៀតណាមមនុស្សជាង1000នាក់ត្រូវគេរាយការណ៍ថាត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនក្នុងបទពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សារដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានសន្យាថានឹងជួយក្រុមហ៊ុនដែលបានប៉ះពាល់ដោយសារការបះបោរយ៉ាងអាក្រក់បំផុតមួយក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកដោយផ្ដល់សម្បទានមួយចំនួនរួមមានការពន្យាពន្ធដារវិធានការបែបនេះធ្វើឡើងអង្គរដែលសហភាពជាតិនៃប្រទេសវៀតណាមបានបញ្ចប់សមាជលើកចុងក្រោយរបស់ខ្លួនដោយចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ធ្ងន់មួយនិយាយថាការដែលប្រទេសចិនដាក់ការរឋានរុករកប្រេងដល់ជំរងចម្រាស់មួយនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាការបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់វៀតណាមនិងដល់ច្បាប់អន្តរជាតិប៉ុន្តែសហភាពវៀតណាមមិនបានចេញសេចក្តីសម្រេចអំពីភាពតានតឹងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយដែលសមាជិកសហភាពខ្លះបានផ្ដល់អនុសាសន៍នោះទេការនេះនាំឲ្យមានប្រតិកម្មចម្រុះពីសាធារណជននៅលើគេហទំព័រ Facebook នៃសេវាផ្សាយជាភាសាវៀតណាមរបស់ VOA អ្នកអានម្នាក់បានរិះគន់ចំពោះសេចក្តីសម្រេចនោះដោយហៅសហភាពវៀតណាមថាជាសហភាពដែលចាំតែធ្វើការអនុម័តដោយមិនស្ដាប់មតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែសមាជិកសហភាពដិនស៊ុនថាវបានថ្លែងប្រាប់ VOA ភាសាវៀតណាមថានៅពេលនេះពុំមានការចាំបាច់ដើម្បីអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនេះទេ
បើសិនជាប្រទេសទាំងពីរប្រើប្រាស់អស់វិធានការដោយសន្តិវិធីហើយនោះទើបត្រូវគិតគូរអំពីសេចក្តីសម្រេចមួយមកទល់នឹងពេលនេះសភាបានគ្រប់គ្រងសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងអស់មនុស្សជាច្រើនបានទឿនឲ្យយើងចេញសេចក្តីសម្រេចមួយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនយល់ថាតើគេចង់យកសេចក្តីសម្រេចនេះទៅធ្វើអ្វីនោះទេយើងបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចមួយតែកត់នឹងការគ្រប់គ្រងសម្រាប់កម្លាំងដែលធ្វើការនៅសមុទ្រ
កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះសភាជាតិបានអនុម័តថវិកាជាង $756 លានដើម្បីគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងជើងទឹកនិងពួកអ្នកនេសាទគ្រាដែលពួកគេប្រឈមមុខនឹងភាពតានតឹងជាមួយប្រទេសចិនលោកដិនបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែស្វែងរកវិធីដើម្បីនាំប្រទេសចិនទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិមួយហើយមិនទាន់បានធ្វើសំណើជាផ្លូវការដាក់ជូនសភាជាតិនៅឡើយទេនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសចិនបានទឿនឲ្យប្រទេសវៀតណាមឈប់ធ្វើការបន្តិចបង្អាក់គ្រប់បែបយ៉ាងដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានចេញផ្សាយរូបភាពវីដេអូថ្មីដែលចោទថានាវាចិនបានបុកនាវាឃ្លាំមើលការនេសាទរបស់វៀតណាមមួយគ្រឿងចាប់តាំងពីពេលដែលប្រទេសចិនបានដាក់ការរឋានរុករកប្រេងដល់ជំរងចម្រាស់កាលពីដើមខែឧសភាមកនៅក្នុងតំបន់ទឹកដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយអះអាងថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដែរនោះប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើការចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកអំពីអាកប្បកិរិយាឈ្លានពាន
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសលាវបានប្រាប់សមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គថាខ្លួនមានគោលបំណងដាក់ឲ្យដំណើរការគម្រោងការវារីអគ្គិសនីដ៏ធំមួយក៏ប៉ុន្តែនឹងពិចារណាការផ្លាស់ប្ដូរដោយផ្អែកលើការព្រួយកង្វល់របស់ប្រទេសជិតខាងដែលបានសម្ដែងនៃការជំទាស់អំពីគម្រោងដ៏ជំរងចម្រាស់នេះអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA លោក Steve Herman រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកជីងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជំហររដ្ឋាភិបាលលាវបាននិយាយថាលាវនឹងស្ដាប់គំនិតហើយនឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គហើយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍមុនពេលស្ថាបនាទំនប់ទឹកដុងសាហុង កាលពីពេលមុនលាវបាននិយាយយ៉ាងទទូចថាពីព្រោះតែគម្រោងវារីអគ្គិសនីនេះស្ថិតនៅដៃទន្លេមេគង្គហើយមិនមែនជាទន្លេមេខ្លួនមិនត្រូវការបញ្ជូនសំណើទៅកាន់គណៈកម្មការដើម្បីធ្វើការពិគ្រោះផ្លូវការជាមុនទេលោក Hen Gutman ប្រធានប្រតិបត្តិរបស់គណៈកម្មការនេះបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាលេខាធិការដ្ឋានរបស់គណៈកម្មាធិការ MRC នឹងធ្វើការសម្របសម្រួលដំណើរការនេះក៏ប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់លាវនៅតែអាចសម្រេចធ្វើប្រងើយកន្តើយដល់ការជំទាស់នេះបានពីព្រោះតែគ្មានដំណើរការតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្លូវការ
However, it does allow for a more formal consideration of the potential consequences and allows the Lao government then
to take action. ក៏ដោយលាវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការពិចារណាជាផ្លូវការកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតនៃផលវិបាកដ៏ខ្លាំងមួយហើយបន្ទាប់មកអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលលាវធ្វើការពិចារណាបញ្ហានេះប្រសិនបើមានករណីនោះមែនក៏ប៉ុន្តែដំណើរការនោះមិនចាំបាច់ឲ្យយើងធ្វើការបោះឆ្នោតនោះទេ
ទំនប់នេះនឹងផលិតថាមពលអគ្គិសនី200 60 មេហ្គាវ៉ាត់ថៃវៀតណាមនិងកម្ពុជាបានបង្កើនការប្រួយកង្វល់អំពីផលប៉ះពាល់ខាងបរិស្ថានរបស់គម្រោងទំនប់ទឹកនេះលោកចូតត្រាជូលេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រសួងធនធាននិងបរិស្ថានរបស់ថៃនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការជាតិទន្លេមេគង្គថៃនិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការផ្លាស់ប្តូរជំហររបស់លាវពីការគ្រាន់តែប្រាប់ឲ្យដឹងទៅកាន់ដំណើរការនៃការពិគ្រោះយោបល់ដែលមានភាគីពាក់ព័ន្ធកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតអង្គការទន្លេអន្តរជាតិដែលជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានហៅការផ្លាស់ប្តូរនេះថាជាឱកាសសម្រាប់ប្រទេសជាតិខាងមានសម្លេងនៅក្នុងថាតើគម្រោងនេះត្រូវការស្ថាបនាដែរឬទេក៏ប៉ុន្តែអង្គការនោះប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងពេលដ៏សំខាន់នេះលាវគួរតែបញ្ឈប់ការសាងសង់ទាំងអស់ទៅការដ្ឋានដុងសាហុងដូច្នេះការវាយតម្លៃគម្រោងនេះពិតប្រាកដអាចធ្វើទៅបានក្រមបរិស្ថានជាច្រើនពោលអះអាងថាគម្រោងវារីអគ្គិសនីនឹងបំផ្លាញប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់ទន្លេពីព្រោះតែគម្រោងវារីអគ្គិសនីនោះនឹងរារាំងការផ្លាស់ទីលំនៅរបស់ត្រីលាវប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងបន្តធ្វើការដែលបានចាប់ផ្ដើមរួចហើយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅផ្លូវទឹកក្នុងតំបន់គម្រោងដើម្បីជួយការផ្លាស់ទីរបស់ត្រីការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងដែរអំពីការស្ថាបនាដែលបានធ្វើឡើងរួចហើយនៃទំនប់មួយផ្សេងទៀតនៅតាមដងទន្លេដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសលាវដែរទំនប់សយ៉ាបូរីដែលបានផ្ដល់ថវិកាដោយធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេសថៃមានគោលបំណងផលិតភ្លើងអគ្គិសនីប្រហែល 1,300 មេហ្គាវ៉ាត់ភ្លើងអគ្គិសនីស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានទិញដោយអាជ្ញាធរអគ្គិសនីថៃកាលពីសប្ដាហ៍មុនសហគមន៍របស់ក្រមអភិរក្សរួមមានមូនិធិធម្មជាតិពិភពលោក WWF បានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅឲ្យមេដឹកនាំរដ្ឋបហាយោធាដែលឥឡូវនេះកាន់អំណាចទាំងនៅអង្គការនីតិប្រតិបត្តិនិងនីតិបញ្ញត្តិទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសថៃសូមឲ្យបញ្ឈប់ឬលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទិញថាមពលពីទំនប់ទឹកនេះការអំពាវនាវនេះបានហៅគម្រោងនេះថាជាគម្រោងទំនប់ដែលធ្វើឲ្យខាតបង់ដាច់ចានបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកហើយថាគម្រោងនេះជាការគម្រាមកំហែងឆ្លងកាត់ព្រំដែនដ៏ធំបំផុតដល់សន្តិសុខម្ហូបអាហារការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពហើយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ក្នុងអាងទន្លេមេគង្គខាងក្រោមកម្ពុជានិងវៀតណាមក៏បានជំទាស់គម្រោងនេះដែរនៅសប្តាហ៍នេះតុលាការរដ្ឋបាលកម្ពុជាបានយល់ព្រមពិចារណាការប្តឹងប្រឆាំងកិច្ចព្រមព្រៀងទិញថាមពលរបស់ទំនប់នេះអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទន្លេអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃពុធបានសរសើរចំណាត់ការរបស់តុលាការថាជាការចង្អុលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងឆ្លងកាត់ព្រំដែននៃទំនប់សយ៉ាបូរីទំនងជាមានលើប្រព័ន្ធអេកូរបស់ទន្លេមេគង្គនិងមនុស្សថ្មីបើមានការអះអាងការពីដំបងដោយរដ្ឋាភិបាលលាវថាគម្រោងនេះនឹងគ្មានផលប៉ះពាល់ក៏ដោយទន្លេមេគង្គជាទន្លេដ៏វែងបំផុតមួយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានប្រភពពីភ្នំនៃខេត្តគីងហៃនៅក្នុងប្រទេសចិនអាងទន្លេមេគង្គក្រោមបានចិញ្ចឹមមនុស្សជិត60លាននាក់ត្រីក្នុងទន្លេនោះជាប្រភពជាតិប្រូតេអ៊ីនដ៏សំខាន់មួយដែលបានត្រូវប្រើប្រាស់ដោយប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះហើយក៏នឹងជីវជាតិនៃពីមទន្លេមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ផលិតភាពក្នុងតំបន់ដីសណ្ដរបស់វៀតណាមគេមានផែនការស្ថាបនាគម្រោងធម្មពលអគ្គិសនីទាំងអស់ចំនួន12នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃទន្លេមេគង្គមេពួកអ្នកគាំទ្រនិយាយថាគម្រោងនេះមានសារៈសំខាន់ដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ដែលកំពុងរីកលូតលាស់ហើយនឹងជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក ទៅនេះលោកជីមពុជីនសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
ក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ប្រទេសអាហ្សង់ទីនបានឈោងទៅដល់1ភាគ4ផ្ដាច់ព្រាត់នៃការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់ World Cup នៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលដោយឈ្នះក្រុមកីឡាករប្រទេសស្វីសនៅក្នុងការប្រកួតម៉ោងបន្ថែមបន្ទាប់ពីការប្រកួតដែលគ្មានបានពិន្ទុនៅក្នុងម៉ោងធម្មតាហើយនឹងជិតអស់ម៉ោងបន្ថែមក្រុមកីឡាករអាហ្សង់ទីនបានទាត់ចូលនៅនាទី118ដោយបានពិន្ទុ1ទល់នឹង0ចំណែកក្រុមកីឡាករអាមេរិកវិញកំពុងប្រកួតជាមួយក្រុមកីឡាករបាស៊ីកដែលក្រុមកីឡាករបាស៊ីកបានពិន្ទុ2ហើយអាមេរិកបានពិន្ទុ1ធនាគារបារាំង BNP Paribas ដែលជាធនាគារដ៏ធំអស់មួយរបស់ពិភពលោកនឹងបង់ប្រាក់ពីនៃជិត 9,000 លានដុល្លារបន្ទាប់ពីសារភាពទទួលកំហុសលើបទចោទប្រកាន់ខាងព្រហ្មទណ្ឌថាខ្លួនបានរំលោភអស់រយៈពេល8ឆ្នាំដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងប្រទេសស៊ូដង់គូបាអ៊ីរ៉ង់ហើយនិងប្រទេសភូមាពួកអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាធនាគារនេះបានលាក់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរាប់ពាន់ដងពីឆ្នាំ2004ដល់ឆ្នាំ2012ហើយនៅអ្វីដែលពួកគេនិយាយថាជាផែនការដ៏ស្មុគស្មាញពួកមន្ត្រីក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកំពុងអស់បន្លាយលទ្ធផលនៃការលទ្ធផលដំបូងនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីជុំទី2អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ផ្សាយជាភាសាដេវ៉ានិយាយថាគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតឯករាជ្យបានខកខានព្រមព្រៀងដើម្បីប្រកាសលទ្ធផលបឋមដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធហើយឥឡូវនេះនឹងប្រកាសលទ្ធផលនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកទៀត VOA សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមឧទាមប្រទេសអ៊ុយហ្គាណាមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើដូចគ្នាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry កំពុងអំពាវនាវដល់ប្រទេសនានានៅតំបន់អាមេរិកកណ្តាលឲ្យជួយដោះស្រាយវិបត្តិអន្តរប្រទេសដែលកំពុងរីកកាន់តែធំឡើងដោយបានឃើញកូនក្មេងគ្មានឪពុកម្តាយមកជាមួយបានមកដល់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកាំងបានជួបនៅក្នុងទីក្រុងប៉ាណាម៉ាស៊ីធីជាមួយប្រធានាធិបតីអែលសាវ៉ាដ័រនិងកាតេម៉ាឡានិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសហុងឌូរ៉ាស់ផងដែរពួកមន្ត្រីទាំងនោះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសប៉ាណាម៉ាដើម្បីចូលរួមការស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីជួនកាឡូវេរ៉ាឡាក៏ប៉ុន្តែបានប្រើប្រាស់ឱកាសនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍នេះសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីមួយបង្ហាញថាប្រាក់ជាង28លានដុល្លារបានត្រូវបរិច្ចាគជួយដល់អង្គការសប្បុរសធម៌នៅក្នុងការតេតិនទៅនឹងការបាញ់សម្លាប់នៅឆ្នាំ2012នៅសាលា Sandy Hook Elementary School នៅរដ្ឋ Connecticut សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាក់ជាង15លានដុល្លារនៃប្រាក់ទាំងនេះត្រូវបានចែកចាយថវិកាដែលមិនទាន់ចែកចាយបានត្រូវទុកដោយឡែកដោយអង្គការនានាសម្រាប់ដំណើរការរយៈពេលយូរសម្រាប់សហគមន៍រួមមានសេវាកម្មសុខភាពខាងខួរក្បាលហើយនិងអាហារូបករណ៍សម្រាប់សិស្ស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដោសញ្ញា2និង190កណ្ដោសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.